Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. AKP-a ende nuk po arrin të rregulloj çështjen e pronave që gjenden në hapësirat e ish Jugosllavisë. Njohësit e integrimeve evropiane kërkojnë nga qeveria Kosovës një strategji të re që do të lehtësonte liberalizimin e vizave. Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët duhet të presin 2 muaj për nxjerrjen e një pasaporte. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga pas lufta në Kosovë më 1999, autoritetet nuk kanë arritur të administrojnë dhe shfrytëzojnë pronat të cilat janë të vendosura në shtetet e ish Jugosllavisë. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka në evidencë 163 prona shoqërore të Kosovës në shtetet të dala nga ish Jugosllavia. Prej tyre shumica janë lokale dhe zyra. Kronike Luljeta Krasniqet.
Procesi i posedimit faktik dhe juridik i 163 pronave të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës, të cilat gjenden në ish vendet e Jugosllavisë, për Agjencinë Kosovare të Privatizimit po paraqet një sfidë të madhe. AKP-ja, e cila ka në autoritet privatizimin dhe shitjen e ndërmarrjeve shoqërore as për 18 vite nga fillimi i punës së saj, nuk ka arritur të rregulloj çështjen e aseteve të këtyre ndërmarrjeve që gjenden jashtë Kosovës. Në bazë të ligjit për AKP-n, këto prona duhet të administrohen nga ky institucion. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga AKP, thua se gjatë kësaj periude, në përjashtim të Republikës së Serbisë, shtet në të cilin AKP pengohet të ketë qasje ligjore në dokumentacionin administrativ dhe procedura tjera ligjore, në shtetë tjera AKP po zhvillon në vazhdimësi procedura administrative dhe gjyqësore në emër të ndërmarrjeve shoqërore për posedim ligjor të këtyre pronave. Së fundi Kosova ka nisur procedurat gjyqësore për kthimin e një prone la gjendet në Malin e Zi. Bëhet fjalë për parcela në shetitorën përgjatë plazhit të Beqiqit, ku dikur ndodhej një vend pushimore për fëmijët. Autoritetet në Kosovë thonë se po synojnë kthimin e pronës të bler 6 dekada më parë. Avokati i përgjithshëm i shtetit të Kosovës, Sami Strefi, ka thënë se konform legjislacionit të Malit të Zi, kanë ushtruar një padi për vërtetim pronësie dhe mas sigurie për atë pronë.
Ne kemi ushtruar një padi për vërtetim pronësie dhe mas sigurie për qatëron. Për shkak se Kosova, tashë sa vite nuk është duke shëtëzu, mbase juridikisht është pronë e Kosovës të cila dëshmojnë dokumentet karasale atje.
Në anën tjetër, Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest, i cili ka qenë edhe koordinatori ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë, thot për Radio Evropa e Lirë se pasuria ndërmarrjeve shoqërore në vendet e ish Jugosllavisë janë çështje që nuk diskutohen në nivel shtetëror, pasi janë çështje që duhet të zgjidhin vetë subjektet ekonomike, qoftë ato subjekte private apo publike. Në Kosovë, shton Mustafa, në emër të ndërmarrjeve shoqërore, këto çështje pronësore duhet të udhëhiqen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit.
Po më thon çështja e pronave është paremesh ose rregulluar me gjitha aktet e shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe Kosova i u përmbahet të gjitha në akteve ndërkombëtare që edhe janë rregullu gjatë suksesionit që kanë bërë ish Republikat e Jugosllavisë dhe na i kemi pajtu, domethënë, edhe në bisedimet e Vjenës në planin gjithë përfshirës, se i pranojmë ato propozime dhe ajo është në planin gjithë përfshirës të aftësarit. Nuk ka kurrë mundësie tjetër dhe këto janë parimet ligjit ndërkombëtar, domethënë, parime që janë zgjedhur gjithmonë këtë botën kur një shtet është përbër ose kur ka përfunduar regjimi kolonial në një pjesë botë.
Privatizimit në Kosovë ka nisur në vitin 2003, deri më tani janë privatizuar mbi 2000 asete. Këto asete në 116 val të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion euro. Qeveria e Kosovës është duke planifikuar të mbyllë Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ndonse ende nuk ka një plan të ri se si do të vazhdoi privatizimin dhe çështjet të cilat dalin nga ky proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se nuk ka marrë mbështetjen nga shteti francez sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Përveç Francës, edhe Holanda është tetë skeptike dhe vështirë se do ta mbështesë këtë proces shumë shpejt. Ndërkohë që njohësit e proceseve të integrimeve evropiane kërkojnë nga qeveria Kosovës një strategji të re për t'i bindur shtetet anëtare për të votuar pro heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Mesazhet që ka marrë kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Francë, duket se kanë zbehur shpresat se Bashkimi Evropian do të liberalizojë shpejt vizat për Kosovën. Franca është ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pas takimit me presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, fase përfaqësuesit të Francës nuk kanë ndruar qendrim sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Mes tjera, kryeministri tha se duhet punuar me Holandën dhe shtetet e tjera që janë skeptike për këtë proces. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku thot se qeveria drejtuar nga Albin Kurti duhet të nisë një ofanziv të takimeve dhe vizitave për të bindur shtetet të BE-s që të votojnë pro liberalizimit të vizave për Kosovën.
Është në fakt koha e fundit, Kosova duhet me pas një mënyrë të funksionimit se si Kosova i atakon ta quajmë kushtimisht, apo se si Kosova në fakt i kontakton me si Kosova zhvillon një politikë efektive te vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse vendet anëtare janë aktorët kryesorë të cilët e përmbajnë ato që quhet politike vendimorjes në BE.
Për herë të parë çështën e liberalizimit të vizave me procesin e dialogut të lidhi dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Duke folur në samitin e Ballkanit perëndimor në Vjenë, Lajçak tha se Kosovës nuk i është dhënë liberalizimi, pasi që BE-ja nuk ishte e kënaqur me ecurinë e dialogut me Serbinë. Por mungesa e lirisë së lëvizjes po u kushton shumë të rinëve në Kosovë. Aulona Çorri është studente në drejtimin e farmacisë në Prishtinë. Ajo nuk ka pasur asnjëherë mundësinë që të udhëtojë në ndonjërin nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Jo, nuk kam pasur mundësi, shkaku që domethënë nuk kemi viza. Edhe normal që na një pak diskriminum prej Bashkimit Evropian.
Njecja Olona, edhe Erza Qori 20 vjeçare, nuk ka udhëtuar asnjëherë në ndonjërin nga vendet e Bashkimit Evropian.
Është pak diskriminim i madh për si ne bilarqimi edhe matria dhe studenta që kemi ka gja nevoj me dalë dhe me shiju jetën jashtë a vendit tonë, ama po shpresojnë. E kam si që ne me apliku për green card tash në të tokë.
Liberalizimin e vizave javët të fundit të kanë mbështetur disa shtete evropiane, në mesin e tyre Greqia, Austria, Kroacia dhe Italia. Kosovës i është premtuar liberalizimi vizave që nga viti 2011. Mirë po ky proces është bllokuar në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian. Pasi shtetet si Franca dhe Holanda janë shprehur skeptike se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për të përfituar lëvizjen e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në gusht të vitit 2021, Universiteti i Prishtinës dhe Kisha Ortodokse Sërbe do të përballen në gjykat lidhur me atë se kush ka të drejtë të shfrytëzojë një parcelë të tokës në Prishtinë në të cilën gjendet kisha e papërfunduar ortodokse. Kjo lënd ka qenë objekt i gjykatës tash 9 vjet. Përderisa kisha dhe universiteti hezitojnë të flasin për procesin gjyqësor, studentët dhe ekspertët flasin mbi historinë e kishës dhe të ardhmën e këtij objekti që lidhet me përfundimin e procesit në gjykatë. Doruntina Baliu ka përgatitur një material të zgjeruar në lidhje me këtë temë.
Kanë mbetur edhe 2 muaj kur gjykata themelore e Prishtinës pritet të shqyrtojë çështjen se kush e ka të drejtën e shfrytëzimit të tokës mbi 4 hektarshe afër kampusit të Universitetit të Prishtinës, ku gjendet edhe kisha ortodokse. Për këtë tokë do të përballen në gjykatë UP-ja dhe kisha ortodokse serbe. E rrethuar me disa fakultete dhe pjesë të kampusit universitar, qëndron ndërtesa e papërfunduar e kishës ortodokse, e quajtur Krishti Shpëtimtar. Heshtja dhe zbrazësia që e zotron këtë strukturë u thye me 10 qershor, kur u mbajt një liturgji nga kisha ortodokse serbe, të cilën institucionet e Kosovës e quajtën shkelje të rregullave të sigurisë publike. Se çfarë duhet të ndodhë me kishën dhe si duhet të shfrytëzohet toka e kontestuar ka qenë subjekti polemikave për një kohë të gjatë. Studentë UP-s konsiderojnë se problemet politike që e mbështjellin këtë çështje po u pamundsojnë të shfrytëzojnë në tërësi tokën që sipas tyre do duhet t'i takonte universitetit. Donat Prekopuca, student i Fakultetit Juridik, tha se kisha e papërfunduar duhet të shërbej për të pasqyruar krimet e luftës së Kosovës së viteve 1998-99.
Shëdiona nuk paste, ja. Po nëse vetëm më kronohet, më nëse do të më bëna në muze, pak të më pa krimet e luftës që janë bërë nga akuzatori që kanë të kishën.
Ndërka Qendresa Burniku, studente e filozofikut, konsideron se objektet fetare të çfarëdo lloji nuk kanë vend afër ose brenda kampusit të universitetit.
Unë mendoj që kisha nuk do të më gjejnë fare, domethënë në borët fakultetit. Do thjesht ndaj par diçka më atraktive, jo kish ose xhamin ose çfarëdo qoftë.
Mbajtja e liturgjisë në kish në Qershor ishte konsideruar veprim politik edhe nga ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, Hajrulla Çeku. Të organizosh liturgji politike të bën kish politike. Andaj në vend se të bashkoj njerëzit, ju inicioni konflikt. Kishte shkruar ai në Facebook. Përfaqësues të kishës ortodokse serbe nuk i janë përgjigjur kërkesës për koment lidhur me këtë çështje nga Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janiç, në vitin 2015 kishte deklaruar se kjo kishë është legale dhe nuk është e Miloševićit, ashtu siç po portretizohet.
Ne nuk pajtohemi me këtë kualifikim. Ne konsiderojmë se ajo nuk është kishë politike. Qëndrimi ynë është dhe ne kemi përsëritur disa se ne i kemi të gjitha dokumentet se kishë është bërë në mënyrë legale dhe se ajo nuk është kishë e Miloševićit. Ai nuk e ka ndërtuar atë.
Me gjithë reagimet për liturgjinë në kishë, Milica Radovanović, studente juridikut, e cila gjithashtu punon në organizatën Iniciativa e Re Sociale në Mitrovicë të Veriut, mendon se askush nuk mund t'ia ndaloj përdorimin e tokës kishës ortodokse, pasi momentalisht ata janë pronarët ligjor të kësaj parcele. Diçka që shpesh harrohet në Kosovë është se në këtë kohë, kisha ortodokse serbe është pronarja ligjore e tokës në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe ka të drejtë të përdor tokën dhe objektin e ndërtuar në të. Gjykata e ka konfirmuar pronësinë e kishës ortodokse serbe dy herë deri më tani dhe deri në fund të këtij gjykimi dhe ndoshta edhe pas tij, kisha ortodokse serbe është pronare e plot në pajtim me ligjin e Kosovës dhe e drejta e saj për ta shfrytzuar tokën nuk duhet të vihet në pyetje. Çështja e drejtës së shfrytëzimit të tokës afër kampusit ka qenë objekt i gjykimit që nga viti 2012. Universiteti i Prishtinës e kishte humbur gjyqin fillestar lidhur me këtë çështje, pasi dështuan të paraqiten në gjykatë në seancën për këtë kontest në vitin 2015. Më pas, edhe gjykata e apelit në vitin 2017 i dha të drejtë kishës për pronësinë e tokës, duke e hedhur poshtë padinë e UP-s. Në po atë vit, universiteti iniciuoi një padinë të re, për të cilën nuk humbajt asnjë seancë gjyqësore deri në fillim të vitit 2021. Në seancën gjyqësore të mbajtur më 25 mars, përfaqësuesi ligjor i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, kishte kërkuar shtyrjen e procesit me qëllim të grumbullimit të provave. Kjo pasi sipas tij, në mungesë të dokumenteve të kadastrit për vitet e 90-ta, ka qenë e vështirë të grumbullohen provat që tregojnë se si toka kishte kaluar në shfrytëzim të kishës. UP në këtë rast pretendon se tokën që është në pronësi të komunës së Prishtinës e ka pasur në shfrytëzim të lirë e të papenguar që nga viti 1975. Kelmendi nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radio Evropa e Lirë lidhur me grumbullimin e këtyre provave, duke e quajtur procesin të ndjeshëm.
Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj teme, me keqardhje ju them që në këtë fazë nuk mund të jap asnjë informat. Lënda është në proces gjyqësor, prandaj nuk duam që në asnjë mënyrë të interferohet në proces, ndoshta edhe të dëmtohet procesi, thuhet në përgjigjen me shkrim nga Universiteti i Prishtinës.
Edhe pse çështja e tokës është cilësuar si problem edhe politik, deri më tani qeveria edhe avokatia e shtetit nuk janë përfshirë zyrtarisht në këtë çështje gjyqësore. Sami Strefi nga Avokatia Shtetërore tha për Radio Evropa e Lirë se universiteti nuk e përfaqësoi në gjykatë, por do të mund ta bënin këtë në rast të një kërkese të arsyetuar nga këta të fundit.
Unë kam pasur një takim me sekretaren e universitetit, një prodekan dhe një avokat që kanë angazhuar ata sipas detyrës. Për jashtë këtij takimi konsultativ gjithëherë, asni takim tjetër, apo përfaqësim, apo çështje tjetër s'kemi po. Nuk kemi asni kërkesë me shkrim, por jashtimisht vetëm një takim konsultativ. Edhe aty jemi mundu me shpjegue të drejtën tonë pronësore në atë pjesë.
Lidhur me këtë proces, as përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë nuk janë përgjigjur pyetjeve. Struktura e papërfunduar e kishës që gjendet në tokën e kontestuar u ndërtua në vitet e 90-ta, përkatësisht në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit. Në dhjetor të vitit 1992 janë vendosur themelet e kishës, ndërsa në fillim të vitit 1999 kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që sot e ka. Historiani Jusuf Bujovi, PRL, tha se kjo kishë është ndër dëshmitë e pastra të regjimit të Beogradit, përkatësisht Miloševićit në atë kohë. Sipas tij, as gjyqi momentalisht në proces nuk pritet të jetë në favor të UPS.
Kjo kishë nuk ka histori, kjo është dhonshme, dhe përputhje me këtë të cilët dhe politika. Këtë proces është i përfunduar fatkeqësisht në dëm të Universitetit Prishtinës, sepse me 2017 nuk e në paraqit në gjykat.
Student, studiues, por edhe organizata jo qeveritare, tash e disa vite e kanë shtyr idenë që kjo kishë të shndrohet në një muze. Sipas historianit Bujovi, kjo do të ishte një zgjidhje e pranueshme, por që do duhet të arrijë edhe me një marrëveshje mes nivelit politik në Kosovë dhe faktorit ndërkombëtar.
Ndoshta me një marrëveshje mes qeverisë Kosovës dhe Union dhe Bashkimit Evropian, po edhe faktorëve tjerë, që ky objekt s'paku të kthehet në një muze të Kosovës, në një muze kulturore e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut duhet të presin 2 muaj për nxjerrjen në një pasaporte. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se këto vonesa kanë të bëjnë me qytetin e Shkupit, për shkak të rritjes së përnjëhershme të numrit të kërkesave të qytetarëve në prag të sezonit të pushimeve verore. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët aplikojnë për marrjen e dokumentave për udhëtim, duhet të presin pothuajse 2 muaj pasi terminet për aplikim për nxjerrjen e pasaportave janë në fund të muajit gusht, pas çka duhet të presin edhe 10 ditë të tjera pune deri në përgatitjen e të njëjtave.
Ky rrugën prit. Të gjithë operatorët janë të zënë.
Caktimi i terminit bëhet edhe më i vështirë pasi me orë qytetarët duhet të presin që t'ju përgjigjen operatorët nga qendrat pranuese të thirrjeve në dikasterin e punëve të brendshme. Elena Andonovska nga Shkupi thotë se më shumë se 10 herë është dashur të telefonoj për të caktuar terminin për aplikim për marrjen e pasaportës, e cila tashmë i ka skaduar. Nuk e di, tashmë nuk mund të them me siguri nëse do të arrij pasaportën në kohë me gjithë këto zvaritje, thot Andonovska. Autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut kanë sqaruar se këto vonesa kanë të bëjnë vetëm me qytetin e Shkupit për shkak të rritjes së përnjëhershme të numrit të kërkesave nga ana e qytetarëve, për shkak të sezonit të pushimeve verore pas lehtësimit të masave që kishin të bënin me frenimin e koronavirusit të ri. Thjesht u rriton kërkesat pasi për shkak të situatës që shkaktoi COVID-19, shumë qytetarë nuk e kanë parë se u ka skaduar afati dokumentave për udhtim. Ka theksuar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski duke kërkuar nga qytetarë që të tregohen më të durueshëm ndërsa presin. Por të dalë në ndihmë qytetarëve, deputetët kanë bërë dhe ndryshimin e ligjit për dokumentat e udhtimit duke mësuar që pasaportet e skaduara deri më 31 korrik të vlejnë deri më 31 dhjetor të këtij viti, me atë që ata të mund të udhëtojnë në të gjitha shtetet me cilat Maqedonia e Veriut ka marrëdhënie diplomatike. Por ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thotë se kjo formë nuk paraqet zgjidhje, pasi çdo shtet nuk është e sigurt se do t'i lejojë që të hyjnë territorin e tij shtetasin nga Maqedonia e Veriut me dokumente të skaduara për udhtim.
Ne verojmë se sikur pripadnik në grejshë në policia.
Nuk e besoj se çdo administrator në kufi do të jetë i informuar për këtë vendim që të vlejnë dokumentat e udhëtimit deri në fund të vitit, pavarësisht se janë me afat të skaduar. Pra janë shumë të mëdha gjasa që qytetarët në ndonjë pikë kufitare të ballafaqohen me probleme. Gjithsesi, qytetarët të paktën duhet të pajisen me një dokument të vullosur nga ana e dikasterit të punëve të brendshme se pasaporta e tyre, edhe pse ka skaduar, vlen deri në fund të vitit, thot për Radio Evropa e Lirë Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme. Mungesa e pasaportave për shkak të ndryshimit të softverit ka bllokuar dhe ambasadorët e rinj tashmë të emëruar në më shumë shtete të udhëtojnë në vendet e përcaktuara. Do kujtuar se në bazë të marrëveshjes së Prespës që zgjodhi kontestin mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, të gjitha dokumentat personale qytetarët e vendit duhet të ndrojnë brenda 5 viteve, përkatësisht deri në vitin 2024, përfshi këtu dhe ata qytetarë që kanë dokumente valide. Në fillim të korrikut, pritet që dokumentet për udhëtim qytetarët i marrin me emrin e ri, kushtetues të shtetit, ku krahas Maqedonisë shtohet dhe pjesa e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim të ndëruar dëgjues, ju sjellim rubrikën e përjavshme Expose. Kemi folur për variantin Delta të koronavirusit, i cili është duke shkaktuar rritje të numrit rasteve në të gjithë botën. Ky variant është identifikuar për herë të parë vitin e kaluar në Indi, por tani është përhapur në 10 vende të botës. Varianti thuhet se është më infektues. Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Vaksinat dhe variantet e koronavirusit janë në garë drejt finishit. Këputja e zinxhirit të shpërthimeve është sfiduese, por jo e pamundur, thonë ekspertët. Nëse nuk keni dëgjuar ende për variantin Delta të koronavirusit, shanset që të dëgjoni shpejt për të janë të mëdha. I zbuluar fillimisht në Indi në tetor të vitit 2020, varianti Delta tashmë është përhapur në më shumë se 90 vende të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur atë variant shqetësues muajin e kaluar. Sipas SBSH-s, një variant etiketohet si i tillë kur duket se është më ngjitës, më vdekjeprurës ose më rezistent ndaj vaksinave ose trajtimeve aktuale. Në rastin e Deltës, një gjë është e sigurt, është më i transmetueshëm se virusi origjinal.
Delta variant.
Varianti Delta është në rrugë të dur për të bërë variant dominues në botë për shkak të transmetueshmërisë së tij të shtuar. Në Mbretërinë e Bashkuar, sipas autoritetit publik shëndetësor, mbi 90% e rasteve me koronavirus të identifikuara javëve të fundit janë të variantit Delta. Pikërisht për këtë arsye, zyrtarët kanë shtyrë edhe lehtësimin e disa masave kufizuese atje. Gjashëm ka ndodhur edhe në Portugali. Zyrtarët në Francë dhe Spanjë kanë thënë se janë duke monitoruar nga afër shpërtimet e rasteve që lidhen me Deltën, ndërsa në Gjermani dhe në Republikën Çeke kanë paralajmëruar se ky variant mund të bëhet dominues nga vjeshta. Për te oqeanit, në SBA, ku normat e vaksinimit kundër koronavirusit janë edhe më të larta se në Evropë, autoritetet kanë tërhequr vërejtjen këtë javë se Delta mund të përbëj kërcënimin më të madh në luftën kundër pandemisë.
Ngjashëm me situatën në Britani, varianti Delta është aktualisht kërcënimi më i madh në luftën tonë për eliminimin e sëmundjes COVID-19.
Derisa në mesin e simptomave klasike të koronavirusit janë renditur kolla e vazhdueshme, temperatura e lartë dhe humbja e shijes ose e nuhatjes, te varianti Delta ato duken pak më ndryshe. Dhimbja kokës, dhimbja fytit dhe rjedhja nga hunda janë shenjat kryesore. Sipas ekspertëve shëndetësor, këto simptoma janë më lehtë ngatrueshme me ato të gripit sinor dhe shumë të infektuar mund të mos izolohen duke vazhduar në këtë mënyrë zinxhirin e infektimit. Përgjigja sipas SBSH-s është vaksinimi. Epidemiologja në këtë organizat, Maria Van Kerkhove, ka konfirmuar këtë javë se vaksinat janë shumë efektive kundër variantit Delta. Paul Offi, drejtori i Qendrës për Krijimin e Vaksinave në Philadelphia të SBA-s, thot se vetëm vaksinimi mund të ndalë një val të re të madhe të infeksioneve. Offi, i cili ka qenë edhe antar i një paneli në SBA që ka rekomanduar përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, ka folur për Exposen.
Vaksinat mbrojnë nga sëmundja e rëndë që mund të shkaktoj varianti Delta. Andaj, nëse vaksinoheni, do të jeni të mbrojtur nga spitali, nga kujdesi intenziv apo nga vdekja. Vaksinimi tani është më i rëndësishëm se kur. Një përqindje e madhe e popullatës duhet të vaksinohet, por fatkeqësisht jemi ende larg. Këtu në SBA kemi vetëm 50% të popullatës të vaksinuar. Kjo nuk mjafton. Duhet të arrim të 80% për të ndaluar përhapjen e virusit, sepse kur virusi përhapet, ai vazhdon të krijojë variante dhe ta bëjë më të vështirë arritjen e fundit të pandemisë.
Viruset psojnë mutacione gjatë gjithë kohës dhe shumica e ndryshimeve nuk janë të rëndësishme. OBSHE-a tash për tash i ka veçuar 4 variante të koronavirusit si shqetësuese. Përveç Deltës është varianti Alfa i zbuluar së pari në Mbretërinë e Bashkuar. Pastaj Beta i zbuluar në Afrikë të Jugut dhe Gama i zbuluar në Brazil. Sipas një studimi të kryer në Skoci dhe të publikuar në revistën mjekësore Lancet, varianti Delta shkakton rrezik gati 2 fish më të madh nga hospitalizimi sesa varianti Alfa. Studimi i ka shqyrtuar të dhënat e gati 20.000 rasteve me koronavirus dhe të 377 hospitalizimeve të raportuara në Skoci në një periudhë prej një muaji dhe ka gjetur se njerëzit me sëmundje kronike janë në rrezik më të madh nga hospitalizimi. Dr. Polofi thotë se varianti Delta nuk duket se është më vdekje prurës se të tjerët, ndonëse si pas ti duhen ende të dhëna për ta mbështetur këtë tezë. I pyetur nëse ka ndonjë masë specifike që duhet të ndërmerret për të parandaluar importimin e Deltës, Ofit përgjigjet.
That's a great question.
Kjo është një pyetje e mirë. SBA-ja duket se do t'i kufizojë udhëtimet me Kanadan dhe Meksikën, sepse jemi të shqetësuar për përhapjen e virusit atje dhe për krijimin e varianteve atje. Megjithatë, është vështirë t'i mbani variantet larg. E vetmja mënyrë është nëse kufizonin ndjeshëm udhëtimin, por edhe kjo është vështirë të bëhet. Prandaj mendoj se zgjidhja për këtë është vaksinimi, por fatkeqësisht shumë njerëz hezitojnë të vaksinohen.
Këtë javë një studim i kryer nga Universiteti i Oxfordit ka gjetur se vaksinat e bëra nga kompania AstraZeneca dhe Alianca Pfizer-BioNTech janë efektive kundër variantit Delta. Studiuesit kanë analizuar nëse vaksinat gjenerojnë antitrupa që mund t'i neutralizojnë variantet e reja dhe përfundimi ka dalë që po. Kjo teori mbështetet edhe nga një studim tjetër i kryer nga Autoriteti i Shëndetit Publik të Anglisë, i cili është publikuar më 16 qershor. Ky studim ka gjetur se vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca ofrojnë mbrojtje mbi 90% kundër hospitalizimit nga varianti Delta. Këto të dhëna janë inkurajuese sipas autoriteteve shëndetësore.
Good news. Our vaccines are effective.
Lajmi mirë. Vaksinat tona janë efektive kundër variantit Delta. Ne i kemi mjetet, andaj le t'i përdorim dhe t'i shkatrojmë shpërthimet.
And crush the outbreak.
Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA kanë paralajmëruar se varianti Delta përfaqëson një sër mutacionesh që mund të çojë në mutacione të tjera dhe të shmangin vaksinat. Kjo është arsyeja pse vaksinimi është më i rëndësishëm se kurrë për të ndaluar zinxhirin e mutacioneve, ka thënë shefja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, Rochelle Walensky. Jo më larg se këtë javë virologët në Indi kanë konfirmuar se kanë zbuluar një variant tjetër të koronavirusit të cilin e kanë quajtur Delta Plus. Sipas tyre, Delta Plus është detektuar në sëpaku 3 shtete federale të Indis dhe varianti duket se është shumë i transmetueshëm. Ministria e Shëndetësisë e Indisë ka përshkruar Delta Plusin si variant shqetësues, ndonëse Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka dalë ende me një vlerësim të tillë. Në një deklaratë për mediat, OBSHE-a ka thënë se po e ndjek këtë variant si pjesë të variantit Delta. Për momentin, ky variant nuk duket të jetë i zakonshëm. Aktualisht përbën vetëm një pjesë të vogël të sekuencave të Deltës. Delta dhe variantet e tjera shqetësuese mbeten një rrezik më i lartë për shëndetin publik, ka thënë OBSHE-a. Dr. Polofi, drejtori i Qendrës për Krijimin e Vaksinave në Filadelfia të SBA-s, paralajmëron se në të ardhmen mund të ketë edhe variantet e tjera të koronavirusit.
There was a, you know, there was SARS-1 in 2000.
Ka qenë SARS në vitin 2003, ka qenë MERS në vitin 2012. Tani kemi SARS-CoV-in që është shfaqur në vitin 2019. Pra në 20 vjetët e fundit kanë qenë 3. Unë mendoj se do të ketë edhe të tjera, por shpresoj se do të jemi më të përgatitur herën e ardhshme.
Rezultati më i mirë për koronavirusin aktual sipas autoriteteve shëndetësore do të ishte imuniteti i tufës. Nëse shumë njerëz vaksinohen, plus ata që e kanë kaluar sëmundjen dhe kanë krijuar imunitet natyral, virusi do të diqte vetveten sepse nuk do të kishte ku të shkonte. Por doktor Polofit nuk është optimist për një skenar të tillë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtojmë se për lajmet e ditës ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.